Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas Savienības līderi trešdien rīkos ārkārtas video samitu, lai spriestu par krīzi Baltkrievijā, kur plašumā vēršas protesti pret Aleksandra Lukašenko pārvēlēšanu prezidenta amatā. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 9. augustā līdzinājās valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10,1%. Taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Galvaspilsētā Minskā kopš 9. augusta nerimsta protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Lukašenko. Latvija ir gatava uzņemt politiskā patvēruma meklētājs no Baltkrievijas šodien pēc valdības ārkārtas sēdes, sacīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, norādot, ka ir notikušas diskusijas par robežu atvēršanu Baltkrievijas pilsoņiem. Rinkevičs uzsver, ka Latvija ir gatava pieņemt politiskā patvēruma meklētājs to darot atbilstoši likumiem un COVID-19 situācijā noteiktajām epidemioloģiskajām drošības prasībām. Rinkevičs pat labana plašu bēgļu plūsmu neprognozē. Uzsverot, ka viss ir atkarīgs no situācijas attīstības. Pagaidām, sāsinoties situācijai Baltkrievijā, Latvija no Baltkrievijas pilsoņiem nesot saņēmusi lūgumus par politisko patvērumu. Tikmēr pēdējos gados Latvijai patvērumu lūguši vairāki Baltkrievijas valsts piedrīgie, tomēr nevienai personai patvērums nav piešķirts. Lai sniegtu zināšanas, prasmes un atbalstu sociālajiem darbiniekiem, kas darbā saskaras ar HIV pozitīviem cilvēkiem, tiek organizēts 10 semināru cikls sociālais darbs un HIV izaicinājums, iespējas un atbalsts. Iniciatīva radusies, jo organizācijas vadoties no ikdienas pieredzes, novērojušas, ka sociālie darbinieki ikdienā saskaras ar dzīves grūtībās nonākušiem cilvēkiem no HIV riska grupām, kam būtu nepieciešams specifisks atbalsts un palīdzība, taču sociālajiem darbiniekiem nereti pašiem trūkst informācijas. Vienlaikus sabiedrībā ir izplatīti stereotipi un aizspriedumi. Gaidot jauno rudens ziemas koncertu sezonu, Liepājas koncertu zāle Lielais dzintārs izsludinājusi 4 gada izskaņā gaidāmo sērijas personīgi notikumus. Koncertu ciklu no 2. Oktobra līdz 13. decembrim piepildīs tikšanās ar pasauli atzītiem latviešu un ārvalstu kameru mūziķiem, kad citas starpā izskanēs Pētera Vaska un Santas Ratnieces pirmaskaņojumi.